Þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilhjálmur Bjarnason.
Já, virðulegi forseti, það er kannski verulegur munur á því hvort það er verið að takmarka áhættu eða takast á við áhættu. Við komumst aldrei hjá því að það verður áhætta í rekstri, en það er hins vegar að þarf að takast á við hana með viðeigandi hætti og draga úr áhættu sækni. Það hérna er auðvitað, já, spurning hvernig á að deila út þessum, er þingmaðurinn að hlusta eða er þingmaðurinn að tala við aðra? Ef að þingmaðurinn spyr þá, þá viljum fá fulla athygli, þannig að þætti ég geng bara úr fullti. Ég segi bara einfaldlega að mér finnst alveg fráleitt að hérna að endurskoðendur og áhættu vöktunar aðilar sé á einhverjum hérna kaupaukum ekki nema þá kannski að þeir fá sérstök laun fyrir að uppgöta misferli. Ég loki máli mínu.